Dostikrat sem slišal, da eni pravijo, da je email marketing mrtev, zastarel, da itak nobenega ne odpira, da se ne splača z njim ukvarjati. In v vsej tej euforiji sem tudi jaz nekaj časa temu verjel, da pač email marketing je mogoče bil včasih ful učinkovit, ljudje so radi brali, ljudje so radi odpirali maile, da se pa dogaja to, da vsak od nas dobi na dan ne vem koliko, nekaj deset mailov, večina od teh je pač promocijskih mailov, imamo jih poln kufer, nočemo jih odpirati, nočemo jih dobivati in vedno, ko dobimo mail tistega, od katerega dobimo ga pač se unsubscribamo oziroma smo jezni na pošiljatelja. In torej, tudi jaz sem mislil, da je to resnica, da se to v praksi dogaja. Potem pa sem nekaj časa nazaj se zavestno odločil, probam videti, če to res ali ni. To je bilo za nekaj mesto nazaj, ali pa eno leto, leto in pol. In sem videl, da se da dosegati neke dobre rezultate, pomeni ful visoke open rate, ustvariti neki community, ljudje, ustvariti neko bazo ljudi, ki ti začne ful zaupati in te spremljati. Za nedavno sem pa se zavestno odločil narediti še korak naprej, pa ne samo, da je moj fokus, torej ustvarjati ta community, pa ta relationship, ampak tudi email uporabljati kot neko prodajno orodje. In wow, kaj se da narediti z emailom. Nisem, kot nek disclaimer naj povem, nisem rekorder v email marketingu, nisem genij email marketinga, smatram se za nekoga, ki je, sicer kljub temu, da maile pošiljam že nekaj let, rečemo 3-4 leta za svoje naročnike, sem precej na začetku, kar se tiče tega, kar vse se da z email marketingom doseči. Pa že to, kar zdaj uspem doseči, je wow. Tudi v tej epizodi bom mogoče pa povedal kako stvar, zakaj se ti splača email začeti uporabljati in več časa posvetiti emailu. Lep pozdrav, moje ime je Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti, v katerem govorimo o tem, kako tvoj produkt ali storitev maksimalno profitabilno oglaševati na spletu, ne glede na to, v kateri panogi posluješ. Če ti bo vsebina všeč, te vabim, da se subscribeš. Recimo spomnim se nekega obdobja, ko je bil Messenger naslednik e-maila. Torej vsi so govorili, ja, Messenger ima 95% open rate, e-mail marketing ima open rate nekje med 20-25%. Torej zakaj bi ti zdaj pošiljal e-maile, ki jih odpre vsak peti človek, če lahko pošleš Messenger sporočilo, seveda avtomatizirano, ki ga bo odprlo 95% prejemnikov. Zakaj bi se sploh z emailom ukvarjal? No, potem pa je prišlo to, kar so nekateri nekako pozarjali, da je Facebook malo spremenil to svojo politiko in na nek način onemogočal pošiljanje teh masovnih promocijskih sporočil. Na nek način je pač opazil, da to uporabnike Facebooka moti, če zdaj dobivajo promocijska sporočila še preko Messengerja, ki je pač nekako vedno veljal za ful intimni kanal komunikacije, ne? No, in potem vsi tisti, ki so govorili, ja, Messenger, pa meni, chat, pa vse te neumnosti, in smo potem kar nekaj spet pri e-mailu, ne? No, in to mi je dalo misliti, to se je dogajalo lih ene 3-4 leta nazaj, to mi je dalo misliti. Vsa ta euforija za Messenger je nekako šla v pozavo, vsi so pozavili na ta Messenger in smo spet pri e-mailu. In moje mnenje je, da bo slej ko prej prišel nek nov Messenger. Torej, nek nov kanal, ki bo vsaj začasno izgledal, kot da je to naslednik e-maila in potem bojo spet vsi govorili email is dead, bla, bla, bla. Ampak jaz osebno ful verjamem, da se zgodovina ponavlja. Tako kot se ponavlja pri oglaševalskih platformah, da ko je govora, recimo, to, kar se dogajalo na Googlu, ko so najprej imeli vsi oglaševalci ful poceni pogoje, imeli so visoke donose, potem pa je Google malo spremenil pravila igre, pa so kar naenkrat rosti ful padli, CPC so se enormno dvignili in podobno se le dogaja na Facebooku, ne? Že nekaj, že precej dolgo časa, da z vsemi temi bani pa restrikcijami je marsikomu pač onemogočeno oglaševati na Facebooku in v tem smislu verjamem, da se zgodovina ponavlja. Če se je nekaj zgodilo včasih, se bo zdaj verjetno zgodilo enako. Mogoče se ne bo, ampak jaz sem trdno prepričan, oziroma mogoče naivno prepričan, da se pač bo. In slej ko prej, jaz mislim, da bo prišel spet neki nov messenger in na koncu, ko bo ta euforija midla, bomo spet ugotovili, aha, e-mail je še vedno tisti edini, ki je preživel to celo, ta cel tornado. No in kaj meni pri e-mailu najbolj všeč? Res je, moraš ustvariti bazo ljudi, ki ti zaupa in nekako ustvariti to razmerje. Če prodajaš nekomu, ki te pač ne pozna, oziroma ki ti ne zaupa, pač ne boš preveč uspešen. Oziroma, vsaj jaz v preteklosti nisem bil uspešen pri prodaji preko maila, če pač ni bilo prej zgrajeno neko razmerje. Ampak kaj mi najbolj všeč je pa to, da lahko v e-mailu napišeš karkoli želiš. Ne ravno čisto vse, kar želiš, ker te pač tudi lahko gre pol v spam in tak naprej, ampak ni dobenega Facebook robota, algoritma, ki ti brska, pa bere, pa ti pregleduje, če je tvoj landing compliant in tak naprej. Pomeni, lahko prodaš, ponujaš, prodajaš, karkoli želiš. Tudi, če je tvoj produkt, recimo nekaj, kar se na Facebooku ne smije oglašovati, ali je to CBD, ali kakšen finančni produkt, karkoli takega. In zato mi je e-mail postaja vedno bolj všeč. Zdaj to epizodo snemam v nekem obdobju, ko ful časa namenjam temu, da se probam izpopolnjevati na tem področju. Probam v roku nekaj tednov ali pa mogoče mesecev posneti neko novo epizodo, ko bom pač povedal, kaj so mi tiste glavne stvari, ki sem jih se v zadnjih mesecih nekako naučil. To, kar sem pa se do zdaj naučil, recimo do danes, je pa recimo to, vedno sem verjel, da nekako verjel, pa videl sem, da to narobe, da preveč slikovni maili grejo v ali promocije, ali pa v spam, v smeti. In vidim, da to sploh ni res. Da se da narediti mail, ki je lahko ful grafični, z polno slikami, pa bo šel še vedno v inbox. In da to, koliko imaš ti slik v mailu, nima dobene veze s tem, ali bo šel tvoj mail v promotions ali pa v inbox. To mi je fascinantno. Tega, če bi to slišal od nekoga tako pred pol leta, bi rekel, jah, to pa močno dvomim. No, ampak zdaj to videvam na lastne oči, ne, pri naročnikih. To je taka prva stvar, ki jo lahko na tem mestu povem. Verjamem pa, da se bo takih stvari nabralo še kar nekaj. Bolj, ko se poglabljam v ta e-mail marketing, več jih bo. Tako da ja, no, bistvo te epizode je, tisto bazo strank, ki jo imaš, fokusira se na to, da jim pošiljaš neke maile. Jaz imam zelo rad to, da jim pošiljam predvsem poučne maile in tu in tam kakaj pač promocijski mail, ker nihče noče vedno znova prejemati samo prodajnih mailov, hoče neke poučne. In nima veze, kaj prodajaš. Če imaš ti e-mail bazo potencialnih kupcev, potem jih moraš poučiti o tvojem glavnem produktu in pa jim pač ponuditi, da kupijo ta glavni produkt. Če imaš pa kupce, ki so že kupili nekaj od tebe, torej, če imaš bazo, ki pa je že nekaj kupila od tebe v preteklosti, potem pa je tvoja naloga to, da jih obdržiš kot kupce in jih probaš ascendat, pomeni dvigniti po tej lestvi. In to lahko dosežeš preko maila, da komuniciraš z njimi konstantno vsak teden z neko poučno vsebino, koristno vsebino, bla, bla, bla. In to je potem to. Ful je ful zanimivo, ko sem videl, recimo jaz ful rad kupujem online, recimo zelo rad kupujem od Abercrombie & Fitch in jaz sem prijavljen na njihovo e-mail listo. In sem enkrat pogledal, koliko mailov oni pošljajo. Koliko mailov na teden pošle Abercrombie & Fitch. In to mi je bilo ful impresivno, ker Abercrombie & Fitch je pač velika firma, ne? Sploh ni dvoma. In oni pošljajo dejansko en mail na dan. Oziroma, da boljš rečem, v tistem obdobju, ko sem jaz gledal, so pošiljali enega na dan. Vsak dan en mail. Teda, če zdaj, torej konc oktobra, še vedno pošiljajo enega na dan, ne vem, bi mogel preveriti, ampak v tistem obdobju, ko sem pogledal za nekaj mesecev nazaj, so pošiljali enega na dan. In mi je bilo ful fascinantno, če oni to delajo, pa so velika firma, ne? Koliko naredijo prometa, nekaj milijard na leto, torej 3,7 milijarde dolarjev na leto, potem nekaj morajo vedeti. Ne? In teda to mi je bilo tudi ena taka zanimiva stvar. In če delajo to največji, pol po vsej verjetnosti se splača delati tudi s temi. Tako da ja. Ok, to je to za to epizodo. Kot vedno te vabim, da se subscribeš in te vabim, da mi prisluhneš v naslednji epizodi.